12-րդ. Ջրանցույցը. 12 ժամ հետո վարձկաններից մնացել էր միայն վիրավորների, սպանվածների ու մեռնողների մի կույտ. Համիլկարը, հանկարծակի դուրս գալով կիրճի խորքից, իջել էր արևմտյան լանջով, որը նայում էր հիպոզարիթին, և որովհետև տարածությունն այնտեղ ավելի լայն էր, աշխատել էր բարբարոսներին հրապուրել այնտեղ. Նարհավասն իր հեծելազորով շրջապատել էր նրանց, իսկ Սուֆետն այդ ժամանակ քշել էր նրանց ու կոտորել։ Նրանք արդեն նախապես պարտվել էին Զայնֆի կորուստով։ Նույնիսկ այն զինվորները, որոնք Զայնֆին ոչ մի նշանակություն չէին տալիս, անհանգստացել ու կարծես թուլացել էին։ Համիլկարը մարտադաշտին տիրանալը պատվի խնդիր չհամարելով, նահանջել էր մի քիչ հեռու, դեպի ձախ, այն բարձունքները, որտեղից իշխում էր նրանց վրա։ Բանակատեղերը կարելի էր ճանաչել նրանց թեք ցանկապատերով։ Սև մոխրի երկար մի կույտ էր ծխում այնտեղ, որտեղ լիբիացիներն էին եղել։ Փորփրված հողը բարձրացել էր ծովի ալիքների նման, իսկ վրանները, իրենց պատարոտված կտավներով կարծես ստորջրյա խութերի մեջ կիսասուզված նավեր լինեին։ Դիակների միջև ցրիվ էին եկել զրահներ, եղաններ, փայտի երկաթիի ու անագապղնձի կտորներ, հացահատիկ, ծղոտ, հագուստներ։ Այս ու այնտեղ մարմրվող մի հրձիկ նետ էր դեռևս վառվում կուտակվող փեկորների մեջ։ Տեղ-տեղ գետինը ծածկված էր վահաններով, ձիերի լեշեր էին շարքով փռված բլրակների շարանի նման։ Երևում էին ոտքեր, սանդալներ, ձեռքեր, զրահներ, գլուխները սաղավարտներով, որոնց կզակալներն էին պահում։ Այդ գլուխները գլորվում էին գնդերի նման, մազեր էին կախվել փշատ փերից, խրխրում էին պատրված փորով փղեր, որոնք պարկել էին արյան լճակների մեջ, իրենց աշտարակների հետ միասին։ Մարդիկ քայլում էին ինչ-որ կպչուն բաների վրայով, և ցեխափոսեր էին գոյացել, թեև անձրև չէր եկել։ Խառնիխուռն դիակներով ծածկված էր ողջ լեռը վերևից ներքև։ Կենթանի մնացածները անշարժ էին մեռելների նման։ Անհավասար խմբերով պպզած, նրանք շշմած նայում էին իրար ու չէին խոսում։ Մի երկար մարգագետնի ծայրին փայլում էր մայր մտնող արևի ճառագայթներով լուսավորված հիպոզարիթի լիճը։ Աջ կողմում կուտակված սպիտակ տները բարձր էին պարիսպների գոտուց։ Դրանց հետևում անսահման ծովն էր փռվել, և կզակները հենած ձեռքներին, բարբարոսները հառաչում էին, ամեն մեկն իր հայրենիքը մտաբերելով։ Մոխրագույն ամպի նման բարձրացած փոշին իջնում էր գետին։ Սկսեց փչել երեկոյան քամին։ Այն ժամանակ նրանք մի քիչ աշխուժացան, և որքան ավելի էր զովությունն աճում, այնքան ավելի որդեր էին դուրս գալիս սարճող դիակներից ու սողում տաք ավազի վրայով։ Մեծ քարերի գագաթին անշարժ նստած ագրավները շուռ էին եկել դեպի մեռնողները։ Երբ մտնեց, դեղին բրդով շներ, այն զզվելի անասունները, որ հետևում էին բանակներին, կամացուկ մտան բարբարոսների միջև։ Նրանք նախ լիզեցին կտրված, դեռևս տաք ձեռքերի ու ոտքերի վրա լերթացած այրունը, և շուտով սկսեցին լափել դիակները, սկսելով փորից։ Փախած զինվորները վերադառնում էին մեկ առ մեկ, ստվերների նման։ Կանայքել էին համարձակվում վերադառնալ։ Չնայած նոմիդացիների կողմից կրած սարսափելի կոտորածին, բազմաթիվ կանայք էին մնացել, հատկապես լիբիացիների մոտ։ Ոմանք վերցրին պարանների կտորներ ու վառեցին նրանց ծայրերը ջահերի փոխարեն։ Մյուսներն իրենց նիզակները բռնում էին խաչաձև, նրանց վրա դնում դիակներն ու մի կողմ տանում։ Դիակները փրված էին երկար շարքերով, մեջքի վրա, բերանները բացարած, իրենց տեգերի կողքին կամ կուտակված էին խառնիխուռն, և հաճախ կորածներին որոնելով հարկավոր էր լինում քրքրել մի ողջ կույտ։ Հետո նրանց երեսների վրայով ջահեր էին անցկացնում դանդաղորեն։ Գարշելի զենքերը բարդ վերքեր էին պատճառել։ Նրանց ճակատներից կանաչավուն ծվեններ էին կախընկել։ Ոմանք կտոր-կտոր արված, ճզմված լինելով մինչև իրենց ոսկրածուցը, կապտացել էին խեղդվելուց, կամ լայնորեն ճղված էին փղերի ժանիքներով։ Թեև նրանք սպանվել էին գրեթե միաժամանակ, սակայն դիակները տարալուծվում էին տարբեր կերպով։ Հյուսիսցիները ուռել էին գունատուռուցքով, մինչդեռ աֆրիկացիները, որոնք ավելի ջլուտ էին, կարծես ծխահարված լինեին, և արդեն չորանում էին։ Վարձկաններին ճանաչում էին թևերի կտածումներով, Անտիոքի հին զինվորների վրա կտածված էր մի բազե։ Եգիպտոսում ծառայացների վրա Պավիանի գլուխ։ Ասիական իշխանների վրա մի տապար, մի նուր, մի մուրճ։ Հունական հանրապետությունների զինվորների վրա մի բերդի տեսարան կամ մի արքունտի անուն։ Կային նաև այնպիսիններ, որոնց թևերն ամբողջովին ծածկված էին բազմաթիվ խորհրդանիշներով, որոնք խառնվել էին նրանց սպիներին ու նոր վերքերին։ Լատինական ցեղին պատկանող զինվորների, սամնիտների, էտրուսկների, կամպանիացիների ու բրուցիումցիների համար վառեցին 4 մեծ խարույկ։ Հույները փոսեր փորեցին իրենց թրերի ծայրով, սպարտացիները հանեցին իրենց կարմիր թիկնոցներն ու նրանց մեջ փաթաթեցին սպանվածներին։ Աթենացիները նրանց պարկեցնում էին դեմքով դեպի արևելք։ Կանտաբրները նրանց թաղում էին մանր քարերի տակ։ Նազամոնները եզան կաշու փոկերով նրանց ծալում էին երկ տակ, իսկ գարամանտները նրանց թաղեցին ծովափին, որպեսզի ալիքները նրանց ողողեն անդադար։ Բայց լատինացիները վշտանում էին, որ չեն կարող նրանց մոխիրը հավաքել սափորների մեջ։ Քոչվորներն ափսոսում էին, որ այնտեղ չկա տաք հավաս, որի մեջ դիակները մումիանում են, իսկ կելտերը, որ չկա 3 անտաշքար անձրևոտ երկնքի տակ, կղզյակներով լի մի ծովածոցի խորքում։ Լացուկոց էր բարձրանում, որն ընդհատվում էր երկարատև լռությամբ։ Դրանով ուզում էին հոգիներին ստիպել, որ վերադառնան։ Հետո լացուկոցը վերսկսվում էր կանոնավոր ընդմիջումներով ու համառաբար։ Ներողություն էին խնդրում մեռելներից այն բանի համար, որ չեն կարող պատվել նրանց, ինչպես ծեսերն են պահանջում, որովհետև դրանից զրկված լինելով նրանք պետք է անվերջ անցնեին ամեն տեսակ պատահականություններով ու կերպարանափոխություններով։ Մեռելներին կանչում էին, հարցնում, թե նրանք ինչ են ցանկանում։ Ոմանք հայհոյանքներ էին թափում նրանց գլխին այն բանի համար, որ պարտվել են։ Մեծ խարույկների լույսը ավելի գունատ էր դարձնում անայրյուն երեսները նրանց, որոնք տեղ-տեղ ընկել էին մեջքի վրա, զենքերի բեկորների միջև։ Արցունքները արցունքներ էին առաջացնում, հեկեկանքներն ավելի էին սաստկանում։ Դիակներին ճանաչում ու գրկում էին ավելի խելացնոր կերպով։ Կանայք պարկում էին դիակների վրա, բերանները նրանց բերաններին ու ճակատները ճակատներին սեղմելով։ Հարկավոր էր լինում ծեծել նրանց, որպեսզի հեռանան, երբ դիակները ծածկում էին հողով։ Նրանք սևացնում էին իրենց հայտերը, կտրում մազերը, իրենց մարմիններից հայրուն էին դուրս բերում ու լցնում փոսերի մեջ։ Իրենք իրենց մաշկը կտրատում էին այնպես, ինչպես վերքերով սպանվածներն էին այլանդակված։ Ծնծղաների աղմուկի միջից մռնչոցներ էին պորտկում։ Ոմանք պոկում էին իրենց բժանքներն ու թքում նրանց վրա։ Մեռնողները թավալվում էին արնաշաղախ ցեղի մեջ, կատաղությունից իրենց վիրավորված բրունցքները կծելով։ Իսկ 43 սամնիտ, մի ամբողջ սրբազան գարուն, իրար մորթեցին գլադիատորների նման։ Շուտով խարույկների փայտը սպառվեց, կրակները հանգան, բոլոր տեղերը զբաղված էին, և աղաղակելուց հոգնած, ուժասպառ, երերվող, նրանք քնեցին իրենց սպանված եղբայրների կողքին։ Ոմանք ցանկանալով ապրել տագնապներով լի կյանքով, իսկ ոմանք էլ չցանկանալով այլևս արթնանալ։ Երբ լույսը սկսեց բացվել, բարբարոսների սահմաններում երևացին զինվորներ, որոնք անցնում էին իրենց սաղավարտները նիզակների ծայրին բարձրացրած։ Ողջունելով վարձկաններին, նրանք հարցնում էին, թե որևէ բան չունեն արդյոք հայտնելու հայրենիքում մնացած իրենց հարազատներին։ Ուրիշ զինվորներ մոտեցան, և բարբարոսները ճանաչեցին իրենց նախկին ընկերներից մի քանիսին։ Սուֆետը բոլոր գերիներին առաջարկել էր ծառայել իր բանակում։ Ոմանք աներկյուղ կերպով հրաժարվել էին, և Համիլկարը, վճռած լինելով ոչ կերակրել նրանց և ոչ էլ հանձնել մեծ խորհրդին, բաց էր թողել, հրամայելով, որ այլևս չկրվեն Կարթագենի դեմ։ Ինչ վերաբերում էր այն զինվորներին, որոնք տանջամահ լինելու երկյուղից դարձել էին հլու, Համիլկարը զինել էր թշնամու զենքով, և այժմ նրանք եկել էին պարտվածների մոտ ոչ այնքան նրանց հրապուրելու, որքան պարծենալու համար և հետաքրքրությունից։ Նրանք ամենից առաջ պատմեցին, որ Սուֆետը լավ է վարվում իրենց հետ։ Բարբարոսները լսելով նախանձում էին նրանց, թեև արհամարում էին։ Հետո վախկոտ փախստականները բարկացան հենց առաջին կշտամբական խոսքերից։ Հերվից զինվորներին ցույց էին տալիս նրանց սեփական զենքերը, զրահները, և հայհոյելով կանչում, որ գան ու վերցնեն։ Բարբարոսները սկսեցին քարեր շպրտել, բոլորը փախան ու գնացին, և շուտով լեռան գագաթին սկսեցին երևալ ցանկապատի եզրից դուրս ցցված տեգերի ծայրերը։ Այն ժամանակ բարբարոսներին սկսեց ճնշել մի տխրություն, որն ավելի ծանր էր, քան պարտության խայտառակությունը։ Նրանք մտածում էին, որ իզուր է իրենց արիությունը։ Նրանք նստած էին այդպես, անշարժ հայացքով, ատամները կրճտացնելով։ Նրանց գլխով անցավ միևնույն միտքը։ Նրանք աղմուկ աղաղակով նետվեցին դեպի գերի կարթագենացիները։ Սուֆետի զինվորները պատահաբար չէին գտել նրանց, և քանի որ Համիլկարը հեռացել էր մարտադաշտից, գերիները դեռևս մնում էին խորփոսում։ Նրանց շարեցին գետնի վրա մի հարթ տեղում։ Ժամապահները շրջապատեցին նրանց։ Կանանց թույլ տրվեց մտնել շրջանակի մեջ 30 կամ 40 հոգուց բաղկացած խմբերով, հաջորդաբար։ Ցանկանալով օգտագործել այն ոչ մեծ ժամանակը, որ նրանց էր տրվում, կանայք վազում էին մեկից մյուսի մոտ, տատանվելով, թողալով, հետո կրանալով այդ խղճուկ մարմինների վրա, հարվածում էին նրանց իրենց ամբողջ ուժով, սպիտակեղեն ծեծող լվացարարուհիների նման։ Իրենց ամուսինների անունները ոռնալով, նրանք պատառոտում էին գերիներին իրենց եղունգներով, հանում էին նրանց աչքերը իրենց մազերի քորոցներով։ Հետո եկան տղամարդիկ ու սկսեցին տանջել գերիներին, սկսելով ոտքերից, որ կտրում էին կոճերի մոտ, մինչև ճակատները, որոնցից կաշվե պսակներ էին քերթում, իրենց գլուխներին դնելու համար։ Կեղտոտ սնունդուտողների հնարանքներն առանձնապես դաժան էին։ Նրանք բորբոքում էին գերիների վերքերը, նրանց մեջ փոշի, քացաղ, կավե անոթների փշրանքներ լցնելով։ Մյուսները սպասում էին հետևում։ Այրյունը հոսում էր, և նրանք զվարճանում էին, ծխող չաների շուրջը հավաքված խաղողի բերքը հավաքողների նման։ Իսկ Մաթոն նստել էր գետնին, հենց այնտեղ, որտեղ գտնվում էր այն ժամանակ, երբ ճակատամարտը վերջացել էր։ Արմունկները դրած ծնկներին, գլուխը ձեռքերով սեղմած։ Նա ոչինչ չէր տեսնում, ոչինչ չէր լսում, այլևս չէր մտածում։ Լսելով բազմության ուրախ ոռնոցները, նա բարձրացրեց գլուխը։ Նրա առջև ծողից կախնկած կտավի մի կտոր, որի ներքևի մասը փրվել էր գետնին, մի կերպ ծածկել էր կողովներ, գորգեր, առյուծի մի մորթի։ Նա նայում էր գետնին, կարծես Համիլկարի դուստրը, անհետանալով, մտած լիներ գետնի տակ։ Պատառոտված կտավը ծածանվում էր քամուց, և նրա երկար ծվենները երբեմն դիպչում էին Մաթոյի շրթունքներին։ Նա նկատեց մի կարմիր նշան, որը կարծես մի ձեռք էր դրոշմել։ Դա նար հավասի ձեռքի հետքն էր, նրանց դաշինքի նշանը։ Այն ժամանակ Մաթոն վեր կացավ, վերցրեց դեռևս ծխացող մի խանձող և արհամարանքով նետեց իր վրանի բեկորների վրա։ Հետո կոթունի ծայրով կրակի վրա հրեց այն ամենը, ինչ դուրս էր մնացել, որպեսզի նրանից ոչինչ չմնա։ Հանկարծ չգիտես որտեղից դուրս գալով, հայտնվեց Սպենդիոսը։ Նախկին ստրուկը տեգի կոթի երկու բեկոր էր կապել իր ազդրերին, կաղում էր խղճալի կերպով և շարունակ տնթնքալով։ «Դեն գցիր այդ ամենը», ասաց նրան Մաթոն։ «Գիտեմ, որ դու կտրիչ ես»։ Մաթոն այնպես էր ճնշված աստվածների անարդարությամբ, որ այլևս ուժ չուներ մարդկանց վրա զայրանալու։ Սպենդիոսը նրան մի նշան արավ ու տարավ բլրակի վրա գտնվող փոսը, ուր զարկսասն ու ավթարիտն էին թաքնվել։ Նրանք փախել էին, ստրուկի նման, թեև մեկը դաժան էր, իսկ մյուսը քաջարի։ «Բայց ով կարող էր սպասել», ասում էին նրանք, «որ նար հավասը կդավաճանի, որ լիբիացիների բանակատեղը կհրկիզվի, որ Զայինֆը կհապշտակվի, որ Համիլկարը հանկարծակի կհարցակվի, և մանավանդ, որ նա իր զորաշարժով նրանց կստիպի վերադառնալ լեռան խորքը, կարթագենացիների անմիջական հարվածների տակ»։ Սպենդիոսը չէր խոստովանում, որ վախեցել էր, և շարունակում էր պնդել, որ իր ոտքը ջարդված է։ Վերջապես, երեք հրամանատարներն ու Շալիշիմը սկսեցին քննարկել այն հարցը, թե ինչ պետք է անեն։ Համիլկարը փակել էր նրանց ճանապարհը դեպի Կարթագեն։ Նրանք սեղմված էին Համիլկարի զորքերի ու Նարհավասի պրովինցիաների միջև։ Տիրական քաղաքները կմիանան հաղթողներին, բարբարոսներին շուտով կսեղմեն ծովափին ու միացյալ ուժերով կջախջախեն նրանց։ Ահա թե ինչ կպատահի անխուսափելի օրեն։ Այդպիսով, պատերազմից խուսափելու ոչ մի միջոց չկար։ Ուրեմն նրանք պետք է պատերազմեն մինչև վերջին հնարավորությունը։ Բայց անվերջ կռվի անհրաժեշտությունը ինչպես հասկացնել բոլոր այդ վհատված մարդկանց, որոնց վերքերից դեռ այրուն է հոսում։ «Ես դա ինձ վրա եմ վերցնում», ասաց Սպենդիոսը։ Երկու ժամ հետո վազելով լեռնի վեր բարձրացավ մի մարդ, որը գալիս էր հիպոզարիթի կողմից։ Նա ձեռքով թափահարում էր ինչ-որ տախտակներ, և որովհետև աղաղակում էր շատ բարձր ձայնով, բարբարոսները հավաքվեցին նրա շուրջը։ Հույն զինվորներն էին այդ տախտակներն ուղարկել Սարդինիայից։ Նրանք իրենց աֆրիկական ընկերներին խորհուրդ էին տալիս հսկել Գիսկոնին և մյուս գերիներին։ Սամոսցի մի վաճառական, Ոմն Հիպոնաքս, Կարթագենից գալով նրանց ասել էր, որ դավադրություն է նյութվում գերիների փախուստը կազմակերպելու նպատակով, և նրանք բարբարոսներին խորհուրդ էին տալիս նախատեսել ամեն ինչ, քանի որ հանրապետությունը հզոր է։